DA e tshwenyehile ka tshalelo morao ya ho ahiwa ha matlo mo provinceng ya Northwest. Sena se latela ripoto ya lefapha la matlo la Northwest ya hore province e na le tshalelo morao ya matlo e fetang 300,000 a neng a tlamehile a be a se ahilwe bakeng sa baahi. Tshalelo morao ena e eme ka mokgwa ona: 86,635 strekeng sa Dr. KK, 24,846 strekeng sa Dr. Ruth Mompati, 145,279 strekeng sa Bojanala, le 61,845 strekeng sa Ngaka Modiri Molema. Sena se rutlwisa bohloko re le lekoko la DA ha re hopola hore lefapha lena dilemong tse pedi tse fetileng tsa ditjhelete e leng sa 2020-21 le 2021-22 le ile la hloleha ho sebedisa tjhelete e kana ka 262 million ya grant ya ho aha matlo, e ka beng e thusitse ho leka ho fokotsa palopalo ena e hodimo ya tshallo morao ya kaho ya matlo. Re le DA re tlo ipelaetsa ho lefapha la matlotlo ho leka ho bona hore e ka se fe lefapha lena kabo e nngwe ho leka ho rarabolla bothata bona ba matlo a salletseng morao. Re tlile le ho sisinya hore ha lefapha le dumelana le tsitsinyo ena, ho kenywe se bitswang audit e tsepameng ho hlokomela tjhelete ena hore e se sebedisiwe ka mokgwa o leng o bohlaswa jolo ka nakong e fetileng. Sena e le hore re netefatse hore tokelo ya baahi ba Northwest ya ho ba le matlo e a fitlhellwa.